habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaco bisha sebteembarna shan sanadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoa jamaal axmed cismaan iyo xuseen baraad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a madaxweyneyaasha soomaaliya iyo eritreya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya oo mar kale ku kulmaya asmara iyaga oo wada dhaqdhaqaaqyo aanay qayb ka ahayn jabuuti.
dowladda soomaalidan hadday fahmi weydo iyaka iyo reer jabuuti inay meel uga soo wada jeestaan dowladda jabuuti iyo dowladda soomaaliya, labadoodaba iyaka ha isnaafayn doona taa ha ogaadaan jamhuuriyadda soomaaliyad ee muqdisho fadhida. haddii arrintaa jabuuti si wanaagsan ha isku fahmaanna, waxa weeyaan wax weyn baa usoo kordhaya gobolka, wax weyn baa etoobiya usoo kordhisa, wax weyn baa eritreya usoo kordhisa.
maleeshiyaadka al-shabaab oo lagu eedeeyey inay odayaal ka afduubteen gobollada dhexe ee soomaaliya.
dadka laga kaxaystay waa dad aad u tira badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro lixdan iyo sideed qof oo diyaaraya. waxaa kaloo deegaanka aaggiisa ah iyo asiga ayaa laga wata dadka inta badan ceerka galhoryaal ayaa laga kaxeeyey. waxaa adi kaxeeyana waa nimanka colka ah iyo al-shabaab oo ummadda soomaaliyeed dhibaatadooda marka hore lagala ballamay.
caawa oo kalena waxaad nooga barateen oon idiin haynaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xubnaha senatka mareykanka ayaa maalinkii labaad su-aalo weydiinaya brad kavanagh oo uu madaxweyne donald trump u magacaabay maxkamadda sare, halkaas oo shalay su-aal weydiintiisu ay bilaabatay. waxa uu sheegay in uu aaminsan yahay in xaakinadu ay ka tarjumaan sharciga balse aysan iyagu ahayn sharci sameeyayaal. hadalladiisani ayaa qayb ka ah hadalladii furitaanka dhegeyska ansixintii shalay oo talaada ahayd bilaabatay. madaxweyne donald trump ayaa rajaynaya in kavanagh uu noqdo xaakimka sagaalaad ee maxkamadda sare ee mareykanka. mudanayaasha senatkana waxaa la filayaa in sidoo kale su-aalaha ay weydiin doonaan inay ku jiraan arrimo ay ka midkayiin ilmaha la iska soo rido, sharciga lagu simo xuquuqda dadka, awoodda sare ee maamulka, iyo khilaafka u dhexeeya dadka diimaha kala gedisan iyo xuquuqda dadka mareykanka ku dhaqan. dhegeysiga ansixinta kavanagh ayaa waxa ay isku dayayaan dimuqraadiyiinta inay dib u dhigaan. sidoo kale dad mudaaharaadaya ayaa marar badan carqaladaynayay dhegeysigaasi shalay bilowday, kaasoo sidoo kalena maanta socda.
xogeyaha gaashaandhigga ee mareykanka jim mattis ayaa sheegay in dowladda mareykanku isha ku hayso kana fiirsanayso in ciidamada suuriya ay hub kiimika adeegsanayaan inta lagu guda jiro howlgalka lagu qabsanayo magaalada idlib. xogeyaha gaashaandhigga ee mareykanka ayaa sheegay in mucaaradku aanay haysan hub kiimika ah oo ay isticmaali karaan. mattis ayaa sheegay inay hore u dhacday in ciidamada suuriya ay adeegsadeen sunta kiimikada ah, iminkana lala socon doono haddii ay isku dayaan in ay dib u adeegsadaan.
dacwadoogayaasha britain ayaa ku soo eedeeyay laba qof oo u dhashay ruushka shirqool ay ku doonayeen inay ku khaarijiyaan bishii maarch ee sanadkan sirdoon hore oo ruushka u dhashay iyo gabar uu dhalay. sergey skribal iyo gabadhiisa yuuliya ayaa cisbitaal la dhigay kadib markii iyagoo miyir daboorsamay laga helay bannaanka hore meel laga dukameysto oo ku taala koonfurta britain, gaar ahaan magaalada salisbury. baarayaasha ayaa ogaaday in labada qof ay xanuunsanayaan oo ay u xanuunsanayeen sunta nooca dareemayaasha dila oo ay ruushku sameeyeen, waxaana su homing oo agaasimaha sharciga ee adeega dacwadaha crown uu sheegay maanta arbaca inay hadda hayaan markhaati buuxa oo ku filan in lagu maxkamadeeyo alexander petrov iyo raslan bosherof inay isticmaaleen suntaasi, taasoo xadgudub ku ah sharciga isticmaalka hubka kiimikada si loogu dilo. sergey scrisbal iyo gabadhiisa iyo sarkaal sare oo ka tirsan boliiska oo isna sumoobay kadib suntaasi markii la adeegsaday.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku dooday in halkudhigyada iyo sheekooyinka ku jira buugga cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been bulshada loo mala awaalay. buuggan cusub ee maamulka Trump laga qoray ayaa waxaa qoray wariye lagu magacaabo Bob Woodward oo lagu xasuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore ee Mareykanka Richard Nixon uu xilka uga degay. Buuggan ayaa ka kooban 484 bog, islamarkaana waxaa lagu wadaa in lasoo saaro 11 bishan September.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa v o a. aynu gudagalno qodobada idaacadda caawa aan idinkugu hayno. ra-iisul wasaaraha ethiobiya iyo madaxweynaha eritreya iyo sidoo kale kan soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan magaaladaasi maraya dalka eritreya. abi axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta markoodii labaad tegay magaaladaasi maraya xarunta dalka eritreya. dhaqdhaqaaqan gobolka ka socday jabuuti ka maqan tahay ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyaha v o a maxamed colaad xasan.
madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya ayaa mar kale maanta ku noqday dalka eritreya. sida ay sheegeen diblomaasiyiinta, kulankooda ayay ku doonayaan inay kaga wada hadlaan iskaashi wax wada qabsi oo dhex mara dalal horey cadaawad ay uga dhexaysay. ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa tegay dekedda casab ee eritreya, sida uu sheegay wasiirka warfaafinta ee eritreya yemane gebra maskal. wasiirka ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in afawarki iyo abiy ay ka wada hadli doonaan labada maalmood oo uu halkaasi joogi doono sidii loo fulin lahaa heshiisyadii ay labada dal kala saxiixdeen bishii Julaay. goor dambe ayuu sidoo kale wasiirka warfaafinta bartiisa twitterka ku soo qoray in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo uu isna u tegay Asmara shir madaxeed ay saddexda mas-uul yeelan doonaan. dalka Jabuuti oo ay colaadii kala dhexayso Eritreya horeyna uga carooday hadal uu madaxweynaha Soomaaliya ka yiri cunaqabataynta qaramada midoobay ee hubka ee saaran Eritreya ayaa ka maqan dhaqdhaqaaqan ay wadaan saddexdan wadan. haddaba muxuu gobolku uga dhigan yahay dhaqdhaqaaqan ka socda Eritreya? su-aashaasi ayaan weydiiyey Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacadda Minnesota.
walaal colaad, waxa weeye dhaqdhaqaaqan waxaa bilaabay isbedelka ka socda wadanka Ethiopia ee Prime Minister Axmed uu madaxda ka yahay iyo xulafadiisu. waxaad moodaysaa inay himiladiisu tahay in la bedelo oo la melmelo wixii Ethiopia ahayd, taasoo markaa bedelaysa xiriirkay la lahaayeen Eritreya, xiriirkay la lahaayeen Jabuuti, iyo xiriirkii Soomaaliya la lahaayeen iyo South Sudanba. marka waxaad moodaysaa himiladu inay tahay Ethiopia ciriiri bay soo gashay dhaqaale ahaan, oo de foreign exchange wadan ma haystaan, siyaas ahaan ciriiri bay soo gashay. markaa in xoogga la saaro xiriirka dibadda oo albaabo dhaqaale Ethiopia loo furo dadkan 19 million ee bilaa camalkana camal loo sameyn karo, jihadaas ayaa keentay in Eritreya lala xaajoodo oo maanta laysugu tegayay magaalada Asmara, oo Jabuuti lala xaajoodo, oo Soomaaliya lala xaajoodo. laakiinse su-aasha waxa weeyaan Eritreyana danteeday wadataa, Soomaaliya danteeda ma wadan kartaa, ila Ethiopiana danteeday wadataay? markaa danahaa sidii laysugu keeni lahaa waxay u baahan tahay khibrad, daacadnimo, walaaltinimo iyo fahmad weyn oo ah in cid walba badin karto ena cidnaba laga badin walaal.
sida ay baahiyeen warbaahinta Ethiopia, xilliga ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu booqanaya dekedda casab ayaa waxaa halkaasi ku soo xirtay markab ay leedahay Ethiopia markii ugu horreysay muddo 20 sannadooda. Ethiopia ayaa doonaysa inay adeegsato dekedda casab kadib muddo 20 sannadooda oo labada wadan ay colaadii kala geysay, taasoo ku kaliftay Ethiopia inay ku tiirsanaato dekedaha Jabuuti. Jabuuti oo hadda aad moodo inaysan qayb ka ahayn waxa socda, halis dhaqaale ma kaga soo wajahan yahay Ethiopia oo bilowda adeegsiga dekedda casab? waa kan Professor Samatar mar kale.
Jabuuti xaggeeda haddaad ka eegsid, waxa weeyaan horta muddo fara badan Ethiopia iyo Jabuuti xiriirka dhaqaale ka dhexeeya waxa ugu weyn waxa weeyaan dekedda waaye iyo tareenka. tareenka dhawaan baa la cusboonaysiiyey oo la maalgeliyey oo lagu heshiiyey heshiiska lama jabin karo, waayo dowladda Jiinaha dhistana heshiiska qayb bay ka tahay. markaa dekedda muddo badan waa la isticmaali doonaa, xataa haddii tacasab la furo oo did loo habeeyo, ilan waa dekad 20 sannadood oo dhan aan shaqo wanaagsan laga wadin. markaa waxa weeyaan waa laga yaabaa inay diilla ku timaado dhaqaale ahaan Jabuuti muddada fog, laakiinse muddada dhow u malayn maayo artaas inay xoog u yeeli doonto dhaqaalaha Jabuuti. laakiinse in Jabuuti waxa muhiim la ah inay ka baaraan degto hooy madaxda iyo dadku ka baaraan degaan isbedelkan ka socda, sidee loola jaanqaadi karaa oo aan laga aamusin ee la dhex galo oo laga shaqeeyo walaal?
kulanka ay yeelan doonaan madaxda Ethiopia, Eritreya iyo Soomaaliya ayaa daba socda booqashooyin ay Abiy Axmed iyo Farmaajo horey ugu tageen Asmara, heshiisina ay kula soo saxiixdeen. macadka cilmi baarista siyaasadda ee heritage ee ku yaala muqdisho ayaa daraasad uu dhowaan soo saaray ku tilmaamay siyaasadda soomaaliya ee arrimaha dibadda gebi dhacleyn. Brofesor Samatar ayaan weydiiyey in soomaaliya ay haatan diyaar u tahay gelista heshiisyo badan oo fulintooda laga yaabo inay ku adag tahay dal soomaaliya oo kale ah oo ka soo kaban iyo colaad.
Himilo inay yeeshaan way wanaagsan toon la dhaho, waxaasaanu ka qayb galanaa. Laakiin saddexaad waxa la yidhi, haddaad qashin curaso fandhaalkiisa la samaystaa. Fandhaalkaygii lama samaysan. Marka waxa weeyaan waxba la iska saxeexaya, imika jidkan la saxeexay jaanuhu ay ka wadaan eeshiyada galbeed oo dhan ay yidhaahdeen inaanu ka mid noqon rabnaa. Wax xisaabtana oo lasii sameeyey oo diraasada Soomaali samaysay ma ayan jirto. Marka waxa weeyaan magacuyaal ayaa wax walba dilaya ila tahay. Marka haddii dowladda Soomaalidan hadday fahmi weydo iyaka iyo reer Jabuuti inay meel uga soo wada jeestaan, dowladda Jabuuti iyo dowladda Soomaaliya labadoodaba iyaka isnaafayn doonataa ha ogaadaan Jamhuuriyadda Soomaalida Muqdisho fadhiga. Haddii arrintaa Jabuuti si wanaagsan ha isku fahmaana, waxa weeyaan wax weyn baa usoo kordhaya gobolka, wax weyn baa Ethiopia usoo kordhaysa, wax weyn baa Eritrea usoo kordhaysa. Haddii dhexdhexaad laga dhex sameeyo Jabuuti iyo Eritrea xadka sida loo soo kala hagaajin lahaa ay sameeyaana wax weyn. Laakiinse gabagabadu waxa su-aashaad walaal waxa weeye, barnaamij qorshaysan oo Muqdisho yaala dowladdiisa ma jiro oo amuurahan ka baaraandegay oo hadhowna fulin kara ma ayan jirto walaal.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa tegay Asmara bishii Julaay kadib markii in muddo ah Soomaaliya iyo Eritrea ay isku hayeen tuur la xiriira taageero la sheegay in Eritrea ay u fidinaysay ururka Al-Shabaab. War ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu hormuud ka yahay dadaallo lagu xoojinayo guulihii laga gaaray shirkii iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Beijing. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxdan ay ka wada hadli doonaan tallaabooyin ay doonayaan inay ku soo afjaraan colaadda ka dhexaysa dalalka gobolka, laguna abuurayo iskaashi iyo nabad ku wada noolaansho darisnimo. Safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegay Asmara ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ay ku kulansan yihiin madaxda maamul goboleedyada federaalka oo dhaliilsan siyaasadda dowladda.
Aad buu mahadsan yahay warbixintaasi waxay noo diyaariyey Maxamed Colaad Xasan, halka aad ka dhegaysanayseenna waa V O A.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay qabqabteen isla markaana afduubteen in ka badan 60 ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobollada dhexe Soomaaliya. Arrintan ayaa waxaa xaqiijiyey mas-uuliyiinta maamul goboleedka Galmudug. Arrintan ayaa la sheegay inay la xidhiidho dilal ka dhex dhacay dad qabaa'ilada ah. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha V O A da Cabdulwaaxid Mucallim Isxaaq.
Wararka laga helaya deegaanka Galqoryaale oo ka tirsan gobolka Galgaduud ayaa ku soo warramaya in 61 qofood oo ka mid a dadka deegaanka ay afduubteen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab, kuwa uu kaxaystay dhanka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud. Afduubka odayaasha deegaanka ayaa yimid kadib markii, sida la sheegay, Shabaabka iyo odayaasha ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah oo kol hore lagula ballamay duqeyda dhaqanka inay ka bixiyaan 5 ruux oo siyaabo kala duwan horey loo kala dilay. Mursal Sheekh Maxamed Xeefo oo ka mid a mas-uuliyiinta Galmudug ayaa V O A da uga warramay sida ay wax uga dhaceen deegaanka Galqoryaale.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa oda masan tahay walaal, horta deegaanka dhacada ugu weyn ka dhacday waa deegaanka loo yaqaano Galqoryaale. Waa deegaan 50 kilometer dhanka koonfurta uga aadan degmada Dhuusamo Reebeed. Dadka laga kaxaystay waa dad aad u tira badan oo adigu qiyaas ahaan marka la isku daro 68 qof oo diyaaraya. Waxaa kale oo deegaanka aaggiisa iyo asiga ayaa laga watay dadka inta badan ceelka Galqoryaale ayaa laga kaxeeyey. Waxaa hadda kaxeeyana waa nimanka colka ah iyo Al-Shabaab oo ummadda Soomaaliyeed dhibaatadooda markii hore lagala ballamay. Dadka hadda sababta ay wateen hadda wax caddayn kara ma jiraan, laakiin inagu waxaan aaminsannahay sababta marka loo wateen ay tahay in ummadda Islaama ummadda Islaamka dhibaatadii lagu hoy jirin ay qayb ka tahay. Ma aaminsanin sabab ka duwan oo hadda Shabaab u dhibaatayaan may jirto, ama dadka deegaanka ayaga maalmihii dambe wax colaadaho ka dhex jiray oo hadda Shabaab u dhex dhibaatayaan inay jirtana ma aaminsanin. Dadka waxaa ku jira 3 oday oo dhaqameedya oo horay waxa waaye Shabaab muddo bil ku dhawaada ay gacanta ugu hayeen ayaa ku jirta. Dadku waxyaaba isla dhex marayaan way jiraan, laakiin inagu markaan sida xaqiiqda waan isleena uga warbixino waa un dhibaatooyinka dadka la dhibaateynaya ee reebada.
Wararka V O A da helaysa waxaa ka mid a in dadkaasi deegaanka iyo Shabaabka ay ku ballansanaayeen bixinta xoolo diya ah كديب دلال حقا هاي أرنتا مركا موحي لفريرتا بحنتي حوليه لغسو بيداد كديغان كا أي بحن وايين أو صوتاس أيا اللو عفضلتي مسا وحاجري وحيابك لأ
walaalta marka kooban dad qabiil oo aday waan ximaraan way waxay ku qaadeen oo kala qarax kala dhaxmareen waxa way dad loo afduubo oo dad ku dhaw 100 qof oo xadiis ahaan lagu xariisto sidii waxa way qoliyaan Ethiopianka ay samay jireen waxaan u maleynaa inaysan arintaas soconin ayada la tirkeeda markii laga hadlayo arintan dadka deegaanka markii dhacday hore dhacday shabaab ku staan oo kale dadka dad isugu geeyeen markii isugu geeyeen waa laga ballamay xoolii waxna waa la bixiyay ayadoo dhacdadii sidii ay u taagan tahay xoolii qaybna ay ahsan tahay ayaa qoladan deegaankaas oo kanin laga dilay waliba ninka gacan ku dhiglaa wax dilay nin askari iyo shabaab oo ahay ninkii dilna wari askarta shabaab ka tirsanayaan ninkii dambe dilkiisa ayaa la isku fahmi waayay oo aan laga macaamilin qofkii dilna aan la keenin xoolana aan laga bixinin taas ayaa keentay marka in diilada dambe xoogaa wargalo mana u malaynayno sabab ay ka dhacday inay tahay dhacdadan odayaasha dhaqanka deegaanka qaybaha badan oo kamid oo nala soo xiriiray oon aragnay waxay noo sheegeen in sabaab ay dheheen xoolihii baan u haysanaa xoolihii inay soo aruuridaan oo muddo kooban isku bixidaan aan la rabaa waxay noo sheegeen inay hadda xoolihii aruurinayaan taas marka laga tago laakiin inagu uma haysan karno dadka shacabka ahay oo ceelo shacabayay oo xoolahoodii ceelasha ku rafaateen xilligan lagu jiro kaal dambeyd weeye waxaan loo sheegay ariga deegaanka ku nool inuuna laba maalmood isku fadhiyaha moogaan karin marka xoolihii way ku dhibaataysan yihiin reerihii meesha jooga qof loogama tegino waxa la wixii dad jooga rag jooga waa laga waday dadkii ilmihi yarkaa yicistahay meesha looga tegay ku dhibaataysan yihiin marka waxaan aaminsanahay dhibaato ummadda soomaaliyeed lagu farxaadinayo weeye inaysan beelo wax loo kala qaaday ahayn
haddii mursalow aad qofka aan galqoryaala aqoonin ama deegaanka joogin aad u sharaxdid galqoryaala halka ay ku taalo iyo deegaan ahaan deegaanka ay u dhowdahay
walaalow galqoryaala horta waxay u dhowdahay deegaan ahaan waxay ugu dhigtay degmo ahaan waxay ugu dhowdahay degmada loo yaqaano dhusamareed waxay u jirtaa 50 km dhanka koonfur ayay ka jirtaa degmada ninka la yiraahdo ceelbuur iyo waxay u dhexaysaa meesha la yiraahdo dadad ka jirtaa meesha la yiraahdo degmada ceelbuur waa deegaan ceelbiyood uu ku yaallo weliba ceelasha biyaha laga cabo waa ceelasha gacmaha lagu cabo waa ceel aad u qoto dheer oo 12 mitir la cabo oo 12 mitir biyihiisu yihiin aynan sahlanayn in qof dhalinyaro ama qof kabari biyaha ka shubato xilligan oo kale waa ceel ku bidaya ceelasha aadka loo cabo waana sababta ay shabaabka u bartilmaameedkadeen inay xilligan soo weeraraan waana meel xilliyadii dagaalkadii hore ee shabaabka dhacayeen laga yaabo inuu kamid ahay meelaha ay shabaabku aad u bartilmaameedka ugu haajireen laakiin waayaha dambe dadka degan oo shacabka iyo qolada nabadiidka shabaab wax dhibaato ka dhexeeya mar jiraan guud ahaan dadka ay wateen waa dad isugu jira nabadoonno iyo dhalinyaro ceelasha biyaha ka shubayso oo xooggii dadka biyaha u shubayeen
maamulka galmudug ayay ka tirsan tahay deegaan ahaan halka dadka laga afduubtay oo shabaabku ay ka kaxaysteen maxaa dadaal ah oo deegaanada dowlad goboleedka galmudug ka socda oo loogu gurmanayo dadka
ada ama san tahay walaalow dadka waxa ugu darno hadda jiraa waxa waaye xoolihii oo meeshii ku baahan oo biyo la-aan aad badano ay meeshii ku haydo iyo dadkii oo waxa waaye dadkii xoogga ahayn laga waday ninka la yiraahdo marka waxaan keenaynaa hadii ilaah yiraahdo waxaan awoodnaa awood iyo waxa waaye dardargelin in la dardargeliyo dadkii insaafo la gaarsiiyo sida ugu dhaqiyaa badana waa gaarsiin doonaa hadii ilaah yiraahdo isla sidaa waxaan rabnaa inaan dhanka kale baaq uga faa'iidaysano dagaal dhacdooyin maalinta shaayeed ka dhacay gobolka hiiraan degmooyinka matabaan iyo maxaas tuulooyin hoostaga oo dagaalo beeleedyo muddo ka hor soo dhacayay muddo soo laalaabanayay kasoo dhex laabtay oo dhimashay dhaawacba ka dhacay waxaan rabnaa marka waxaan baa ku diraynaa shacabka meesha ku dagaalamaya inay waxa waaye xilligan oo xilli dadkii cadowgii shabaab oo dadkii dhibaateynayo oo qolo walba labada qabiil isbaysa qolo walba kamida dhinaciisa uu ka maquunsanayo ninkii ku jiray iyo xoolihii ku jiray xoolahaba wala baxayo inaynan ahayn xilli la dirro
inkastoo tirada dadka deegaanka ay gacanta shabaab ku jiraan muddo 3 bisho ah haddana ma jiraan wax dadaalo ah oo ka socda deegaanada dowlad goboleedka galmudug si loogu gurmado dadka ay al-shabaab ku haystaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud cabdiwaaxid macali nisaaq v o a gaalkacyo
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa maanta muqdisho ka furtay shir looga hadlayo dhisidda dowladaha hoose ee dalka waxaana ka qayb galaya madaxda wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleedyada warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste
shirkan oo socon doona muddo 4 maalmood ayaa ka qaybgalayaasha si weyn iskula falanqeyn doonaan hanaanka ugu haboon ee si hagaagsan loogu hirgelin karo nidaamka dawladda hoose. Waxaana ugu horeyn kulanka ka hadlay wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha gudaha Isaaq Maxamed Maxamuud oo ka warbixiyay ujeedada shirka.
Wadankan wuxuu u baahan yahay dad gacmaha is haysto, haddii maamul goboleed ahaan lahayd, haddii dawladda federaal ahaan lahayd, waxaan u baahanahay dad gacmaha is haysto oo hore u socdo ummadan iyo howlaheeda iyo wanaageeda dhaqaajinayo masaalixdeeda ka shaqeynayo ayaan u baahanahay. Runtii waana idinka mahadcelinaynaa kasoo qaybgalayaasha oo dowladaha maamul goboleedyada kasoo qaybgalkiina aad iyo aad idinka mahadcelinaynaa. Marka waxaan u baahanahay marka in oo shaqadan si fiican farsamo ahaan loo hoos galo maalmaha soo socda, wax fiicanna meel laiskugu keeno si laiskugu yimaado wasiiradii gobollada ay isugu yimaadaan, markaas ka bacdina loo ansixiyo si shaqooyinkiinoo dhinnaayeen aan hor ugu sii wadno. Marka waxaan idin leeyahay shirkiina waa noo furan yahay, shaqo wanaagsan iyo hore aanu socono oo billahi towfiiq.
Sidoo kale xogeeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Maxamed Xasan Ashari ayaa ka warbixiyey qodobada sida gaarka diiradda loogu saari doono muddada uu socdo shirkan. Waxaana uu xusay in mashaariic kasta oo ay bulshadu leedahay marka la sameynayo loo baahan yahay habraac la tixraaco, iyadoo ugu dambeyntana sida uu sheegay la sameyn doono dhammaystirka macad waxbarasho oo ay leeyihiin dowladaha hoose.
Macadkaasi wuxuu tiir u noqon doonaa in lagu tababaro dhammaan wasaaradaha arrimaha gudaha haasatan degmooyinka. Waad ogtihiin waxaa loo baahan yahay aqoon haddii aysan jirin oo meel lagu tababaro aysan jirin, macnaha hiigsiga dowladnimo ee Soomaaliya lama gaari karo. Sidaas darteed marka macnaha waxaa waaye dad tababaran oo loo carbiyey inay arrimahaas ka shaqeeyaan in la helo waaye, marka waa in macadkii maarka ay ku tababar lahaayeen in la sameeyo waaye oo muddo dheer macnaha soo socda, iyadana way diyaarsan tahay falaqeynta ayay noogu jiri doontaa.
Ugu dambeyntii wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Galmudug Cumar Maxamed Diiriye oo ku hadlayay magaca maamul goboleedyada dalka ayaa soo dhaweeyey qaabka shirkan loo soo agaasimay, waxaana uu tilmaamay inuu goobjoog u soo ahaa kulamo badan oo ku saabsan arrimaha deegaameynta iyo dhismaha dowladaha hoose ee dalka, maantana ay hawshu marayso meel gabagaba ah.
Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ahaa dowlad goboleedkii ugu horreeyay ee madasha wadajir intii ay jirtay ay ku guuleysteen degmooyin ka mid ah inay u sameysto golo deegaan samaysmaan, kuwo kalena hadda ay ku dhex jiraan oo hadda gacanta lagu haya samayntoodii oo ay ka mid yihiin Galmudug iyo maxaay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hir Shabeelle maartay gacanta lagu hayo. Waxaan isleenahay maanta farsamayaqaanada halkan fadhiya, shaqada maanta halkan loo fadhiya waa shaqo muhiim ah, inay ka soo bixi doonaan ama soo saari doonaan habraac insha allah haddii allah idmo aanu u adeegsano dhismaha ama naga gacan siin doono ama noo fududayn doona dhismaha degmooyinka oo inta badan aan dhowaan la gudageli doono samayntooda.
Shirkan maanta magaalada Muqdisho uga furmay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo maalinta Sabtida ee nagu soo aadan, iyadoo gabagabadana laga soo saari doono warmurtiyeed ku aadan samaynta dowladaha hoose ee dalka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
halka dunida dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. aanu haatana ku wada nasanno codka fanaanka Cabdulaahi Xalweyste iyo heeskiisii Shamso.
tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishu shan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii indalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sharad baan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunide shamsayadii darada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysaa shamsayadii darada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysaa hay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada ragninkay la shucurta shaaribaha salaxiyo hadda shicir amaankay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada ragninkay la shawrta shaaribaha salaxiyo wada shicir amaanka shaxda lagu cayaara sheeka iigu deeqdi shafeecadii naftayday waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deeqdi shafeecadii naftayday waana kugu shukrinayaa shamsayadii darada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysaa shamsayadii darada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysaa faras shirabano laga furay shakalkiyo shakadkii ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaba marabayo adashin qinayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakalkiyo shakadkii ku xiran yahay qofka seed ka qabata shashadaba marabayo adashin qinayo kalgacayl ku shubaye xidigtii shahuuray adashiday adduunko dumar baad sandherti xidigtii shahuuray adashiday adduunko dumar baad sandherti shamsayadii darada anigana ilaa shalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysaa shamsayadii darada anigana ilaa shalay
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeenna ayaa idinku soo maqan qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
maalinkii labaad ayaa aqalka senatka ee maraykanka waxaa su-aalo lagu weydiinayaa brad kavanaugh oo madaxweyne donald trump u magacaabay in uu ka mid noqdo xubnaha qaadiyaasha maxkamadda sare ee Mareykanka. Waxa uu shalay sheegay inuu aaminsan yahay in xakinada ay ka tarjumaan sharciga, balse aysan iyagu ahayn sharci dejiyaal. Hadalladiisan ayaa qayb ka ahaa hadalladii furitaanka dhegeysiga ansixintiisa shalay oo talaada ahayd. Madaxweyne Donald Trump ayaa rajaynaya in Kavanaugh uu noqdo xaakimka sagaalaad ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in halkudhigyada iyo sheekooyinka ku jira bug cusub oo laga qoray madaxtinimadiisu ay yihiin been bulshada loo mala awaalay. Buuggan cusub ee maamulka Trump laga qoray ayaa waxaa qoray wariye lagu xasuusto gacantii uu ka geystay sidii madaxweynihii hore Mareykanka Richard Nixon uu xilka uga degay. Buuggan oo ka kooban 484 bog islamarkaana uu qoray Bob Woodward ayaa lagu wadaa in la soo saaro 11 bisha Sebtembar.
Xuduudyaasha Britain ayaa ku soo eedeeyay laba qof oo u dhashay waddanka Ruushka shirqool isku day dil oo ay bishii Maaj doonayaan inay ku khaarijiyaan sirdoon hore Ruushka u dhashay iyo gabar u dhalay. Sergei Skripal iyo gabadhiisa Yulia ayaa cisbitaalka la dhigay kadib markii iyagoo miir daboolsamay laga helay bannaanka hore meel laga dukaameysto oo ku taalla koonfurta Britain, gaar ahaan Salisbury. Baryaasha ayaa ogaaday in labada qof ay la xanuunsanayaan sun nooca dareemayaasha dilaa uu Ruushku sameeyey, taasoo markaasi la sheegay inay mamnuuc tahay in la adeegsado.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in dowladda Mareykanku isha ku hayso islamarkaana ka fiirsanayso in ciidamada Suuriya ay hubka kiimikada adeegsanayaan inta ay ku guda jiraan howlgalka ay ku qabsanayaan magaalada Idlib. Xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay in mucaaradka Suuriya aanay haysanin hubka kiimikada ah oo aanay isticmaali karin. Mattis ayaa sheegay in horow dhacday in ciidamada Suuriya ay adeegsadeen sunta kiimikada ah, iminkana lala socon doono haddii ay isu dayaan in ay arrintaasi dib u sameeyaan.
Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Gobolka Ontario waddanka Canada oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan dalkaasi ayaa waxaa dhowaan qabsaday xisbiga midigta ee uu hogaamiyo Doug Ford oo aan nin xiriir dhow la leh Soomaalida degan gobolkaas. Xilligan oo ardada dugsiyada ku noqonaysana waxa ay dood xoogani ka dhex tagan tahay macalimiinta iyo dowladda uu hogaamiyo Doug Ford oo bedeshay manhajkii dowladdii isaga ka horreysay oo ay Soomaali iyo muslimiinta gobolkaasiba dhibsadeen. Sheikh Saciid Raage oo ka mid ah culimada Soomaalida Canada ayaa saacado ka hor la kulmay guddoomiyaha cusub ee Ontario Doug Ford. Jaamac Buule Jaamac ayuuna ugu waramay waxa ay ka wada hadleen.
Maanta arrintan kala hadalnay waxay ahayd aan anagu ka dalbaday inaan kala hadlo arrimooyin fara badan oo ku saabsan bulshada, hadday noqoto arrimo dacwadda oo ku saabsan iyo dadka muslimiinta caanka loo tirid gareeyo, dadka muslimiinta waxaan u jeeda dadka minority-ga, haddii ay noqoto mashaakilka dhalinyarada iyo dilista iyo hubka, haddii ay noqoto mashaakilka haysta hooyooyinka, haddii ay noqoto future-ka tacliinta iyo educationka caruurta. Intaaba waanu ka hadlinay anoo ka hadlaya kana soo jeeda ummadda Soomaaliyeed ayaanu maanta ka wada kulanay, intana si wanaagsan baanu intaba u falanqaynay inaanu wada fadhiisanay.
Hadda gobolka waxaa ka taagan qodob ku saabsan waxbarashada, khaasatan manhajka, in uu doorasho ku soo galay Doug Ford inuu bedelayo kii 2015 la sameeyey, arrimaha jinsiga iyo wax ku saabsan ay ku jireen in wax laga bedelo uuna amray in laga bedelo. Soomaaliduna ay danaynaysa isbedelkaas, maxaad arrintaas iska tiraahdeen?
Horta haddii aan dib ugu yaro noqdo waxaan la yidhaahdo sex education curriculum ay soo dejisay gabadhii hore ee ahayd premier Kathleen Wayne, annaka xaqiiqatan markii nalagu qasbayay inala ra'yina lama weydiinay way nagu qulaamisay, sanduley nagaga dhigtay. Soomaalida qura may ahayn, waxay ahayd dadka diinaha intooda badan oo dhan, waxay ahaayeen dad gaala iyo muslimiin isku jira, cadaan iyo madow, hindi iyo inday yarba isugu jira oo diidan mabda'an ayay nagu qasartay. Ninkani markuu electionka ordayay mu u qarina wuxuu yidhi ma haddii lay doorto anigu waxyaabahan bedelay ayay ka mid tahay. Sidii uu ballantii u qaaday ayuu kaga soo baxay markii uu qabsaday waxyaabihii ugu horreeyay uu bedelay ayay ka mid ahay. Haddii annaku aanu nahay ummadda Soomaaliyeed, waxaan ummad dhaqan leh oo caqli leh oo diin leh, saddexduba markaa way noo diidayaan arrimaha qaarkood inaan lagu dhaqaaqo oo caruurta fidradoodii laga fatareeyo oo laga qashqasho oo ilmo yaran garanaynin waxaan uu yahay galmada iyo ragga iyo dumarka waxay cilaaqada u dhaxaysa ilmo yaraan garanaynin baa sandada lagaga dhigay inuu dhigto.
Waaye Sheekh Saciid, Soomaalidu khaasatan kuwa qurbaha ku nool waxa ay had iyo jeer wajahaan laba daran mid dooro. Mararka qaarkood xisbiyadan dhinaca midigta oo daag oo kale uu ka tirsan yahay xagga dhaqanka iyo diinta arrimo u wanaagsan ayay keenaan, laakiin dhinaca kale horumarka iyo isdhexgalka iyo gacanqabadka dadka tabarta daran oo soo galootiga Soomaalida iyo muslimiinta kaleba ay ka mid yihiin way kasoo horjeedaan ama caga jiidaan. Marka sidee la isugu geynayaa labadii arrin?
Xaqiiqatan maanta arrinta waan usoo bandhigay, arrinta waa aad buga xumaaday, waayo waa fikrad qalada buu yiri. Annaku kaniisadda iyo diinaha kale iyo qaxoontiga iyo arrimahooda way ka cada, waanu ka cadaalad falayna ayay yidhaahdeen. Waxaan jecel horta inaan caddaystoan sheego inaan anugu ku hadlayna afka imika conservativeska, laakiin kuwa annaka noo jooga qaarna eryada maaha waqtigan xaadirka Ontario noo jooga. Hadday noqoto ninkii ka horreeyey ee prime ministerkan imika haysta waddanka Justin Trudeau, ninkii ka horreeyey ee Stephen Harper oran jiray, nin cadaawad khaasa islaamka u hayay ayuu ahaa.
Ugu dambeyntii Sheekh Saciid, in siyaasi loo tago weliba siyaasi madaxa laganala hadlo arrimaha daruuriga ee dadka horyaala waa mid muhiima, laakiin sanadahan dambe Soomaalida khaasatan Kanada waxaa lagu durayey in la kulanka iyo wadahadalka wax ka dambeeya aysan jirin oo ay waxba aysan ka soo bixin. Taas maxaad ka dhihi lahayd?
Horta siyaasadda waa inaan la fahma, siyaasaddan iyo siyaasiinta waa inaan la fahma. Markii hore ninka siyaasiga intaanu kursiga korin waa nin carabka ku laalaadinaya. Maalintu kursiga uu qaato ama kursiga ku fadhiiso waa ku ilaawaya, dambas ku raacinaya. Sida marka raggan looga daba tago, nadaam bay leedahay, taariikhiya la maraa jira. Soomaalida idanka jooga waddankana runtii khibrad uma leh. Marka waxaanu leenahay iminka dad baa jira siyaasiino waddanka loo jooga oo markii ay meel gaadheen ama ay meel ku socdeen aanu durbaanka u tuumaynay, aan aada ugu faraxsanayn. Maantana waxba aanoo qabanin, bilcaks dadka ugu xubeena la dagaalama ay yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Saciid Raage oo ka mid a culimada Soomaaliyeed ee Kanada ku dhaqan, kana mid ah dad maanta la kulmay guddoomiyaha cusub ee gobolka Ontario ee dalka Kanada, Doug Ford, jaamaca Buule jaamaca ayuuna u warramayey.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba dugsiyada sare ee beledweyne waxaa ka qalinjibiya arday gaaraysa 1,200 oo arday, ilaa 7 jaamacadoodna magaalada waa ay ka furan yihiin, balse in ka yar 30% ayaa jaamacadaha magaalada ku biira. 70% kalena waxay waxbarasho u raadsadaan jaamacadaha ku yaala magaalooyinka Muqdisho iyo Boorama. Haddaba waa maxay sababta? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa marti igu ah Maxamed Cismaan Mucuufood Cadde, maamulaha iskuulka Adalti faraca beledweyne, iyo maamulaha jaamacadda Hiiraan Axmed Maxamed Nuur. Waxaa jawaabta ku horeynaya Food Cadde.
Laabab waaweyn oo jaamacadaha ayna lahayn, qalabkii loogu talagalay dhinaca caafimaadku kale, ardaygii waxyaabihii maarata baratikad uu ku sameynayo kale, xagga macalimiinta oo kale ayadana daliil waa ka jiri kartaa. Oo macalimiinta hadda beledweyne oo kale macalimiin fiican waa joogan, kuwa xamar kuwa lamid ah, laakiin xoogaa bachelor karta ardayga u diyaarinaya. Markuu ardaygii isla macalin bachelor haddana uu cashir siinayo, wuxuu tuhmayaa macluumaad badan inay ka maqan yihiin. Marka arrimahaas ayaan dhihi karaa sababaha ku keenayay.
Waa maasan tahay Axmed, hay adigana maxay tahay sababta ay ardayda u aaminin la'yihiin inay wax ku bartaan magaalada beledweyne oo gobol kale ay waxbarasho u raadsanayaan?
Asbaabaha keeni kara ardayga inuu ka taga gobolkiisa uu meelo kale uu wax ka barto waxaa u horseedi kara, iyadoo annaga aan u salaynayn inay tahay, kow, ardaygi markuu dhammaysta dugsiga sare gurigiisa asoo jooga iyo iskuulkiisii muu ku helayo shahaadadii sekondariga aheed, waxay uga xiran tahay inuu xamar tago oo Muqdisho tago. Daladaha dhan waxay ku yaalaan Muqdisho, xitaa xafiisyo kuma laha gobolka Hiiraan, degmada beledweynaha ahaata ama degmooyinka kale ma kulaha xafiisyo. Ardaygi waxay sahlaysaa inuu marka kacdoon uu galo oo baxo uu safar galo uu xamar tago. Markuu xamar taga ardaygii waxaa jira marka jaamacado maaragta dalka kusoo batay maseji u diraayo dhahayo mataqaanaa kusoo biira kaale jaamacaddii Arka iyo haysiin aan meel jirin iyo si kaloo ardayga waxa maaragtay maskaxdi looga xado meeshii loo geeyo. Waxaa ku taala gobolka Hiiraan sida aad ka warqabtid weliba maaragtay degmada Beledweyne 7 jaamacadood ku taalo. 2 maamulada iskuulada qaarkood oo jaamacadaha xamar ku yaala sheer la ah ardaydana ku tashkiilayaan inay xamar wax ka bartaan. Midka ugu roona waxa sameeyaa inuu fiiriyo oo qiimeeyo oo arko oo maartay isla semesterkii waa socod dib u soo noqona ama sanad soo dhameysanad dib u soo noqona wuxuu leeyahay waxa fikriga aan ka haystay sida aad ma moodeenin runtii waxa aniga ii roon jaamacada dalka ee maartay ku yaala gobolka sidaas aan mar gobolkayga hadana ugu soo noqdaan wax ugu baranaa
fod cada macallimiinta ee magaalada Beledweyne ee ka shaqeysa ee waxay badiyeen bachelor degree u badiyeen wuxuu la mid yahay marka macallin secondary ah oo arday secondary wax u dhigaa oo kale ee wax la dafiri kar maaha ana waa jecelnahay magaaladeena aqoonteeda inay kor u kacdo laakiin hadana wax jira waa macallimiintu macallinku wuxuu ku fiican yahay midna macallinka dugsiga sare dhigaa kale markuu dugsiga dhex soo dhigo oo khabirad macallin soo qaato oo muddo dugsiga dhex soo dhigo dugsiga duu imaada xataa waxa la yiraahdo xogaa ayadoo marka bachelor degree uu yahay ardaygii macallinkii isla markaas hadana uu laga yaabo inuu yahay fresh macallin ah oo aan weligis macallin ku soo shaqeyn oo hadda ma aragtay ee subax mid ka hor ku diray waxay tahay macallimiinta magaalada jaamacadaha hal macallin la wareegay macna iskutay way marka dhamaantood ardayga mid uu kale xishay male macnaha macallinkan ayaa inta IT ka dhiga isla jaamacaddaasna asagaa u dhiga isla taasna asagaa u dhiga macallinkan nursing tan ka dhigo taasna u dhiga taasna u dhiga taasna u dhiga
aye Axmed adiga
macallimiinta anaga inoo dhigto oo jaamacadaha ka dhigo maaragtay gobolka Hiiraan badankooda waa dad ka soo baxay jaamacaddii ummada Soomaaliyeed xilligii burburkii qaarkeed qaarna waa qaar hadda maaragtay fresh oo hadda imaaday ama Malaysia ka imaaday ama Suudaan ka imaaday ama Kambaalo kale ka imaaday waay
laakiin ma jirtaa in hal macallin uu jaamacadaha saf ka maro oo hal maado isaga kaliya uu ka dhigo 7 jaamacadood
dabcan wii dhici kartaa qofka maxaa u shaqeysanay tan u tagay lama dhigi karo baahina ma jirto laakiin qofka haduu quality leeyahay wax gudbintiisa ay fiican tahay haduu tan ka dhigo wax macna ay keenaysa ma laha oo ma aragtay waa un asigii horumarkii ardaydu gaarsiinayaa cilmiga uu baraayo
aan fod cad mar hadii macallinka 7 jaamacadood uu wax ka dhigayo 7 jaamacad maxaa loo sameeyaa hal xabaab ku filan gobolka
ee macnaha mid aan walaalkay uu fikir duwanaa waxay tahay macnaha aanu madiidin macallinka inuu wareego macallinka jaamacadan inuu ka dhigo ee macnaha mid aan ka hadlay waxay tahay ee macallinkii oo fareeshka oo asaga baajka ahaa adiga marka hadduu dhila macallinka macallin jaamacadan waxa ka dhiga macallin bachelor ka dhiga ama IT ama nursing ka dhigo marka waxaan rabaa inaan ka wareegto oo jaamacadaas kala macallin master joogahan aadiya hadduu dhila macnaha isla macallinka tiin ugu horeeyo taas marka waxay keenaysaa inuu marka dhamaantood ka wada tago marka waxa mar wada aado taas sababtay qayb ka noqonaysaa jaamacaddu hadda tusaale ahaan kulliyada hadda walaalkay uu sheegay oo hadda maqan waxaa kaloo hadda kulliyadaha maqan ee kulliyada luqadaha oo kale waa magaalada aad u hadda aan arkin arday rabtan runtii aan arkay oo aad luqadda u xiisays ee waxa marka fiicnaan lahayd in macallin quality le tayele inta la soo wato kulliyadaas oo kala furo kulliyada hadda qaaliga waa arday qaar ku dadda ay ku marsiyoonaan oo kale oo leeyihin kulliyadaas magaalada Beledweyne kama jirto xamaran u aadayna oo kale in macallinkaas oo kale la keeno laakiin dhaliishu way jirtaa oo ah xaq dhaqaale macallinkii dhaqaalaha badnaa oo ama master degree ahaa in aan la soo wadi karin oo taas marka ay sababaha ka mid tahay in macallin fresh ah oo hadda jaamacadda soo dhameeyey shaqada u baahan isla baajna haysta oo kulliyadaas uu wadi kara in la keeno sababaha saaruntii
Axmed
ninka walaalkay ah wax badan waxaan u maleysaa inuu ma aragtay in oo ma aragtay wacyiga jiro uu ogyahay oo la socdo inuu ka run sheegaynin jaamacadda way joogaan dad master ah way dhigaan jaamacadaha dad ma aragtay PhD inay way joogaan way dhigaan oo gacantay ku wada hayaan jaamacadaha ninka marka uu leeyahay dadka macallinkan inta ka dhigaaya haddana xag ka dhigaaya haddana xagga aadaya waxaa laga yaabaa halka macallin ama masterka ah ama halka macallin ma aragtay doktoraha wato in ma aragtay baahidaas ee keentay in la wada aado marka macallinkaas ka gobol ahaane waa ka wada faa'iideystaan jaamacadaha intii heli karaan qof macallin ah oo quality la oo ardada dhisi karo way ku qasbantaa jaamacadda in ay keento si ardayga dhiganaayo biri qof wax yaqaan oo ko la soo dhisay lau aleele la dhigi karo qof dhisan waa qofkan si loo dhaho way ku qasbantaa jaamacadda in ay u dhammaystirto tasjiilaadka uu wax ku baran lahay uu ugu horreeya macallinkii dhammaan akabyada kalooto dhan waa in loo diyaariyaa haddayna intaasa jaamacadda aysan u diyaarinaynin ayna intaas ma aragtay inay sameyn karin jaamacaddii runtii ba aragtay waa waxa u fudud aad naga sheegay kulantaan ugu rumowaa
axmed waxa jirto warar magaalada dadku ay isla dhaxmaraan oo ah in arday dugsi sare dhiganaaya misana jaamacadda semesterkii koowaad iyo kii labaad maraya
maya maniyahu maba dhici kartaba waayo shuruudaha koowaad ee jaamacadda ah ayaa waxa ah waa in uu haystaa shahaada dugsi sare ah hadduusaan anaga waxaan joognaa muqdisho kale ma joogno meel weyn waxaan joognaa gobol aan joognaa dadkiisu yaryahay la iska warqabo ma dhici karta marka arday gelin inuu dugsi sare dhigto gelin uu jaamacad u haweysto ma dhici karto wixii wax iska foodaa wey noqonaysaa laakiin shuruudiisa koowaada waxaa ahba ardaygii inuu inuu haysto shahaada dugsi sare ah hadduusa haysanin shahaada dugsiga sare minis jaamacaddii ma ku biiri karo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqne ayaad dhegaysanayseen markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka haweenkii qoyska caashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan ku saabsan gabdhaha beeraleyda ah ee magaalada arabsiiyo ee gobolka gabiley ee somalilan waxaana barnaamijka si gaar ah ugu eegayaa tacabka ay soo saaraan laba ka mid ah beeraleyda magaaladaasi caqabadaha haysta iyo waxa ay ku taamayaan mustaqbalka
magacaygu waa saynab axmed cabdiraxmaan waxaan deganahay arasiyo waxaan ka ganacsadaa meherad bagaashka khudradda iyo waxaa iibisa ayaan ka ganacsadaa beer waan leeyahay dadkana waan kasoo gataa dukaankan ku iibiya waxaa kamid a tamaadka waxaa kamid a baradhada waxaa kamid a basasha waxaa kamid a khudaarta yaryar oo dhan waxaa kamid a waxyaabaha bagaashkana waan ku biirsadaa meheradaydo waan iibiya waxaan doonayaa inaan ku daro siidharkii beeraha iyo waxyaabo badan oo iga maqnaa
saynab axmed cabdiraxmaan oo hawshan dhinaca beeraha kusoo dhex jirtay lixdii sano ee lasoo dhaafay ayaan weydiiyey waxa ay ku dooratay inay ka ganacsato miraha beeraha oo ay kana shaqaysato beeraha magaalada arabsiyo
waxaan u bashay deegaankan aan deganahay waa dhul beereed
marka
waxaa kugu cadibaya maadaama ood bulsho beeraleya la nooshahay inaad waxa ganacsigu wuxuu matalaa marba bay-adda iyo deegaanka wixii ku xidhan ayuu matalaa waa deegaan beeraleya waa deegaan xoolo dhaqato ah
marka khudraddii maanta kuu timaadoo kale isla maalintaa intaanay qoraxda dhicin ma la dhammaystaa mise qaar baa hara
mar la dhamaysto waxyaabo dee baradhadoo kalena way kaydsantaa waxyaabo la dhamaystaana way jiraan
marka tusaaloo kale khudaartaad iibiso tamaandhadoo kale ama yaanyada marka maantoo kale ee dukaankaaga ay timaado oo dhammaantood la wada iibsan waayo inay berri gaarto oy maalmo taallo way adag tahay haddii aan loo hayn goob lagu kaydiyo
si fiican
marka ma leedahay goob aad ku kaydsan karto raashinka u baahan in qaboojiye lagu hayo ama aan daahi karin haddaan loo helin meel lagu xanaanayo
runtii markaan deegaanka matalayo waan qiimaysan karaa wixii iga baxaya iyo wixii kale marka ilaa berita waxa ma noqonay laakiin ma haysto kayd badan oo iminka hadday ugu badato muddo waxoogaaya ay kusii jirto iminka ahaan malihi laakiin waa waxaan mustaqbalka rajeynaya insha allah biidnillaahi kariim
asma rashiid waxa ay ka mid tahay ardayda ka aflaxday jaamacadaha ku yaala magaalada hargeysa waxaanay sanadkii 2014 ka baxday jaamacadda Admas ee ku taala magaalada Hargeysa waxbarashadeeda kadib ayaa khibrad dhinaca beeraha ah oo ay ka kororsatay hay-ad maxalli ah oo ka shaqeysa beeraha oo ku taala magaalada Hargeysa waxa ay u horseeday inay noqoto beeraley oo ay ganacsi ka samayso beer ay waalidkeed leeyihiin oo ku taala Arabsiyo
wallaahi dalag badan uu kasoo baxaa waxaan bilownay 2016 baan bilownay wax badan baa ka baxa waxaa ka baxa qajibii barbarooni baa ka baxa babaygii liimacaan baa ku taala green house baan leenahay habka casrigee drip irrigation kaan samaynay wax badan baa markaa ka baxa beerta kinsarigii baan ka beernaa salad baan ka beernaa basal baan ka beernaa markaa waxaas oo dhan baan ka baxaa
waxaa tiri waxaan bilownay yaa kugula jira ganacsigan
waa family un weyaan anigaana ka shaqeeyo managerka
waa beer ay qoys ku leeyihiin marka muddo intee leeg baad hawshan beerta haysaa
2016 baan bilownay
marka
hadaba ku guda jirnaa
waa garta marka beerta ma iibsateen mise waad kareysateen ka qoys ahaan
maya waa beerta waa beerahayga weyaan
marka 2016kii baad sheegtay inaad bilowday ka hor beertu maxay qaban jirtay oo maxaa lagu qaban jiray?
Waxba ma qaban jirin, beer iska banaan bay ahayd. Wax badan baan ka qabanay, dhaan baan u qodnay weyn oo gu' iyo jiilaal ma kala go'o
biyaha.
Marka halkaasan
marka waxaad ka warantaa beerta qiyaas ahaan haddaad cabirkeeda hayso imisay la egtahay baaxad ahaan?
50 hektar weeyaan beertu, balse waxa beeran 6 hektar.
Inta kale maxaa helay?
Inta kale weli dadaal baan ugu jirnaa, intaasaan u kordhin lahayn ayaan samaynay.
Calaashaan awooddi baan jirin intaas baaxaddaasoo dhan lagu buuxin lahaa waxyaabihii lagu beeri lahaa.
Waa run caasha, waxaa jirta imika dad wax badan aad beeran wey aad beerato oo dayactir weyda wixii dagu kaa xumaanaya. Marka waxa daanta in yar oo kooban oo aad ka warhayso sida u baxayso waxay u baahan tahay. Marka dee awoodeeda ayna siiso ayaan intaa kale ku kordhin doona insha allah.
Waa gartay intan yare hadda aad beerataan yaa gacan idinka siiya qoys ahaan in beertii ay sida la rabo ahaato, in dalagii lagu beeray isagoo nabad qaba, in uu dalagii la goosto oo laga macaasho, yaa gacan idinka siiya howl? Way howl badan tahay beer,
waa run beer waa howl weeyaan. Weli cid gacan naga siiso maanaan arag, balse itaalkayga annaga ku wadwadna. Waxay u baahan tahay garan hoos baan iibsanay, $6,000 baana laga siiyey, tuunbooyinkan dariblaaniska $3,000 baana laga siiyey, iyo 200. Marka kolba wixii beerta ka soo baxa annaga beerta dib ugu celinna siday beerta isku kabto.
Green house-ka ay ka dhawaajisay Asma waa guri dhala ka samaysan oo dhexdiisa lagu beerto dalagga, kaasoo badanaa laga adeegsado dalalka uu qabowgu ku badan yahay sida Mareykanka, Yurub iyo meelo kale oo badan, si ay beertu kulaylna u hesho, qabowga iyo cayayaankana uga nabadgasho, si dalaga beertaasi loo wada goosto iyaga oo badqaba. Asma ayaa ka hadlaysa nooca uu yahay greenhouse-koodu iyo qoys ahaan macaashka ay ka helaan beertooda.
Kaayaga annaga bacbu ka samaysan yahay iyo shabag mara stiil weeyaan. Cimrigeedu waxa weeyaan 5 sano ilaa 8 sano inta u dhexeysa. Walaahi hadda dee wax qoys ahaan loogama baahanin. Beertuna waa iska bilow oo weli dee waa lala tacaalayaa, oo weli hababkii casriga ahaa weli kumaanaan dhammaystirin, oo iyadii unba hadda iswadaa. Marka waxta qoys ahaaneed loogama baahanin weli.
Marka waa beer uun la wadwado, laakiin aan weli
waa beer uun la wado ha uu jiraa macaash, uu jiraa macaashkii soo baxay watano, weli waxaan ku wadnaa hababkii casrigaas aan ugu bedeli lahayn traditionalkan uga gudbi lahayn.
Mar haddii beertani ay tahay beer saas u weyn oo ilaa iyo 50 hektar oo isku wareega ay tahay oo 16 oo keliya oo ka mid aad beerataan, si dalagii dadka deegaanka iyo guud ahaanna looga faa'iidaysto, Somaliland looga faa'iidaysto, iyo haddii banaankaba ay sii gaari karto looga faa'iidaysto, ma u raadiseen in aad maalgashi u raadisaan oo aad heshaan aad deyma soo qaadataan si beertii dadhulkaas oo dhan loo beero?
Wallaahi wax badan waan raadinay, meelo badan waan tagay, balse weli waqtigeedii baanay noqonin.
Waxaa hubanti ah in haddii ganacsiga dhinaca beeraha ee magaalooyinka ku wanaagsan qodashada beeraha sida magaalada Arabsiyo oo kale ay beeraley badan sida Asma iyo Saynab ay awood u yeelan lahaayeen in tacabkoodu sare u kaco, waxaana ay taasi suurtagelin lahayd in beeraleyduna hesho macaash fiican, ku dhiiradaan sii wadista howlaha beeraha, bulshaduna ay uga haqabeesho baahida ay u qabaan helitaanka cunno dabiici ah oo caafimaad leh oo ka timaada beeraha ku hareereysan deegaanada ay ku nool yihiin. Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan intaasi ku soo koobayaa. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.
waa tahay Caashe Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska, halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a. markana dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno, waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayna Xuseenhay.
waxaan usoo qabanaynaa Jamaalow heestka halkudhigeedu yahay Usha Maad u Qaban oo ay qaado fanaanada Khadra Daahir Ciga. Thank you.
waan filayaa inaad ka wada heshaan heestaasi aad si wanaagsan uga heshaan heestaasi khadradda Herciga iyo ku luuqeynaysay idaacaddeennii fiidnimo ayayna gunaanad ahayd Xuseen Baraadan iyo anigoo Jamaal Axmed Cusmaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal. Tan iyo kun dambe, nabadgelyo.